Здравейте и добре дошли във втората част на 123-ти епизод на Nerds to Nerds, където ще говорим за TypeScript и неговите по-адванст фичъри, защото все пак имаме епизоди, може да върнете назад, в които говорим за по-първобитните фичъри на TypeScript, които се появиха по-рано. Технически дори най-първият епизод на Nerds to Nerds е за TypeScript, който говоря аз за Java, GWT, ScriptSharp, CoffeeScript, Dart и TypeScript. И предричам на 25.2.13, че TypeScript ще победи в тази битка.
То даже сега, още нямало флоу тогава.
Сега, ако може Метин да ни каже как сме победили дори и флоу.
Ами, доста лесно всъщност защо е победил TypeScript. Всъщност, може и да не е много лесно, не знам, но най-голямата причина, според мен е лично, е VS Code и Language Server протокола. И явно там Microsoft имат някакъв ноу-хау и разбират как се правят идета. И просто то е, от една страна, нали, VS Code е килър апа на езика, и от друга страна, нали, самия VS Code дава много хубаво идея за езика, което подсилва, нали, така да го кажем, езика. То, какво стана след това? Те всички езици придобиха Language Server протоколи, за да могат да работят в VS Code. В смисъл всички. Не знам, само C Sharp, дали то може би за него няма смисъл. Но...
Чакай сега, аз опитвам се сета Language Server протокола е стандартизиран. Да, и за C Sharp го има, Omni C Sharp се нарича.
Ага.
Да. Добре, да доложа.
И това е едно такова нещо, което реално прави така, че езика е много юзер-френдли от гледна точка на това, че има иде. И за разлика, примерно, от CoffeeScript, който, нали, едно време като са тръгнали, не е имало иде и е имало някакви едитори там и като цяло не е добър developer experience. Другия голям фичър, който според мен е всъщност е killer feature на TypeScript, е точно това, че не е съвсем sound езика и ти дава възможност да с малко типове да получиш много голям benefit, реално. И реално това всъщност явно има значение, защото хората, нали, чисто практически на хората не им дреме супер много дали са 100% sound, просто искат да си свършат работата и да пишат някакви неща, дето имат по-малко бъгове. И
чакай, те явно... Тук ще трябва да кажеш какво точно е sound. Или да не е точно, защото то май...
Да.
Не е много ясно какво е точно, но има така... Пак по-явно е какво означава strong typing, нали?
Да, да. Но... Значи не е много ясно какво значи soundness и най-вероятно и смисъл има различни дефиниции, има различен смисъл от различна гледна точка soundness. Има compile time soundness, има runtime soundness, т.е. примерно да прави null чековете на runtime и да гарантира, че нямаш null exception-и. Има също така, ако се задълбая на дълбоко в историята, има closed world soundness, което значи, че ако нямаш IO, си sound, а пък има и open world soundness, който, нали, един вид гарантира, че дори IO-то ти е sound и то почти няма такива езици. Даже не знам дали е възможно изобщо, но там има някакъв typed closure, който се стреми на това.
Аз мога да върна, sound означава по принцип, че езика не те лъже за състоянието на програмата. Типовата система не те лъже за състоянието на програмата. Но единствените езици, които имат абсолютна compile time soundness, т.е. на compile time всички типове ще са верни, гарантира, са езици като елементарни езици, като brainfuck, нали, където... В клетките има байтове и това е положението. В смисъл, не може да се случи да няма байтове.
Не само. Има и едно друго нещо, че soundness-а един вид гарантира, че type системата няма вътрешни противоречия, което в TypeScript не е така. Тоест, можеш да напишеш типове, които си противоречат и той да се компилира. това може би трудно ще дам пример, ама ще видим по-нататък как ще тръгнат нещата.
Аз един пример, който ми хареса, защото аз една новина, която не я казах през час, обаче Dart ще релизват всъщност мисля, nullability, non-nullable type там, non-nullable reference type, дето му кажа, че стринга не може да е null. И обаче интересното е, че тяхния, те това, което казват, ние сме първия език, който добавя sound non-nullability в съществуващ език, защото C-sharp е unsound. И те и двете са unsound compile time, но C-sharp е unsound и runtime. Какво означава това, че може в кода да пише, че тая променлива не може да е null, но runtime тя да се окаже null. В Dart това също може да стане, обаче в момента, в който я асайнеш на нещо или я подадеш като параметър, се инсъртва чек на тези промени, които са unsound, примерно lazy init или нещо такова, се инсъртва чек и ще хвърли exception. Това е за сравнение в C-Sharp, примерно ако каснеш обект. Компилатора не може ти гарантира, че каста ти е верен, защото каста ефективно е обещание, че аз като програмист казвам на компилатора да мълчи и то object е примерно customer. Нали? Обаче компилатор ще инсъртне на това място, на което аз каствам, ще инсъртне проверка и runtime програмата ще се щупи. И ако не се щупи runtime програмата, тогава в този обект, който в тази променлива, която аз съм асайнал на нея каста, в нея гарантирано има къстъмър вече. Нали? И това е runtime sound. То не е compile time sound, но е runtime sound. В същото време в C-Sharp runtime check, null checks не са sound и runtime. И нали, и TypeScript също не е sound, нито runtime, нито compile time. Нали, в много случаи.
Да, той освен това TypeScript на runtime е JavaScript, така че с тая особеност, от което проистичат едни работи за самия език. Ако продължим, защо TypeScript победи Flow? Другото нещо, нали, конкретно unsoundness, ако кажем някакви неща за unsoundness, Flow се опитват да правят пълен type inference и съответно в голяма степен да са sound, което по мое лично мнение прави езика неподходящ за хора, които идват от JavaScript. В смисъл такъв, че те реално не могат да се преборят с компилатора и келфайда, че го ползват. Нали. И това също е, нали, така голяма причина TypeScript да победи. От друга страна TypeScript, тъй като е unsound, е много лесно да си улесниш живота с него, а да не си го затрудниш един вид. И, нали, да не говорим пък и че там, нали, че има 1000 настройки, колко стрикт да бъде. И сега не знам, аз нямам много опит с такъв non-strict TypeScript, защото аз пък обичам всичко да е стрикт и го ползвам на макс. И въпреки това не се е случвало при мен вече за година и нещо, така доста сериозен проект пиша, да се случи да стигна до такава ситуация, в която да не мога да си свърша работата лесно. Което е, нали, супер голям фичър сам по себе си за мен. Това осмисля езика до голям степен.
Само да кажа, че ти си човека, който каза култовия лав, че ако няма non-nullable reference types, това не е статичен език. Нали, C-sharp до 8.0 е динамичен език. Това.
Така ми се струва, да. Така ми се струва, да. Тоест, както аз им викам, истински езици за програмиране. Така и другото, нали, което е, че много добре го дизайнват. В смисъл, Microsoft явно знаят как се пише софтуер и до сега не ми се е случило да апгрейдна езика и да ми се счупи нещо. Тоест, да не ми се компилира нещо. Случвало ми се да в предната версия на езика да трябва да помагам на компилатора за да се оправи с типовете, които съм му написал. И след като излезе новата версия, да махна част от анотациите и то пак да е толкова TypeSafe, колкото е било преди. Смисъл такъв, че примерно случва се да кажа някакъв много сложен обект, който има много ограничения, какви ключове може да има. И функцията, която изважда обекти от там, да не може да се оправи с return type-а си сама. И трябва аз да кастна там, да кажа, абе, вярвай ми, това е такова. И то тогава вярва. А пък като дойде новата версия, нали, отивам, махам го това, този typecast, който, нали, S нещо си, и то вече работи, вече си знае какъв е. Тоест езика с времето става все по-добър и реално дори може би с zero cost за програмиста.
Дава ли ти уорнинги в такива ситуации? Защото аз ги чета, аз не ползвам ползвам TypeScript, ама едно ползване по 3 реда месечно, нали? Както и да е. Дава ли ти, когато обгледнеш нова версия и... Защото аз ги чета блокпостовете и има те улеснения. Виждам ги, да. Виждам ги, че вече тук той се оправял сам език. Дава ли ти уорнинг, ако имаш unneeded cast или нещо такова?
Не, не съм виждал такова нещо. Може би с някакъв линтър, ако има някакви правила, но...
А ти как се сещаш да си ги намираш тези неща?
Еми, защото и аз чета релиз нотовете и си викам, аха, тук може. Пък и освен това, нали, но, понякога се е случвало да попадна на бък в езика. В смисъл, като... Тоест, някой от тия излишни кастове да ми е заради бък в език. И като го оправят, нали, като аз съм се абонирал за GitHub пишото и като го оправят, реално, вече не е бък. Тоест, преди не се е компилирало, защото е било бък в език.
Да, да. И аз ги чета, те ми правят, в смисъл аз ги разбирам, но не ги ползвам, нали, понеже аз работя с фронтенд девелопери и те го пишат TypeScript, аз сравнително рядко пипам там, обаче езика ми е много интересен като такова. Добре, и може би нататък какви проблеми има, с смисъл, кое не е перфектно, въпреки че аз съм сам не съм би го писал като нещо, дето не е перфектно, но...
Ми аз съм в конфликт тук. Според... Не съм сигурен дали това е, нали, плюс или минус на език. Естествено, че е минус в някакви отношения, но в други отношения, поради естеството на JavaScript, по-скоро мисля, че е вярно решение.
Да, не, то е вярно решение, но ако правих език, нямаше го направя така. Нали, смисъл, ако правих език, който трябва да работи върху JavaScript, ще да е така, но... Ако аз си правих език от нулата и рънтайма, нямаше да е така.
Ами не съм ползвал език с толкова добра тайп система, който е Sound. И който, в смисъл, ползвал съм Окама, той има много добра тайп система, обаче няма много добра екосистема и съответно не мога да преценя. Нали, там страданията са ми били от екосистема, от естеството на екосистемата. И не съм ползвал толкова полиран такъв език, който е Sound. И не мога да преценя.
Да, той е. Моето лично мнение е, че аз, ако правя език, няма да е толкова мощен, колкото TypeScript. Ще, може би, малко по-мощен от C-Sharp. Аз бих казал малко. В смисъл, бих му ръгнал SumTypes и там бих приключил. Нали. В смисъл, специално по отношение на типовата система, разбира се, говоря. Работата е там, че TypeScript му се налага да описва с статични типове патърни от динамичен език. Тоест, неща, които хората са написали на JavaScript и те са някакви луди еквилибристики и те се опитват да ги опишат с типове и затова тези типове, някои от сложни типове, които може би ще говорим по-късно, се налага да ги има, за да могат да опишат съществуващи патърни в JavaScript. Но ако аз правих език, тези неща нямаше да ги сложа. Да, щях да намаля експресивността, но щях да намаля бърна на програмистите да учат сложни типове.
Ами, той TypeScript всъщност го прави в някаква степен. Тоест, то не е чак, както казваш, че... Или не знам сега, да, но... Тоест има и хора, които така го ползват, но реално TypeScript те кара да не ползваш чак супер откачените неща, които позволява JavaScript и той кодът ти става по-хубав тогава. Така ми се струва. И когато ти сам си пишеш проекта и типовете, пишеш различен JavaScript от този, който би писал, ако пишеш само JavaScript. И да, в смисъл, т.е. TypeScript един вид вкарва някакво sanity в JavaScript, което на мен лично ми харесва и го прави такъв по-четим и по-разбираем и всичко по. Реално е задължително да го ползваш според мен.
Ами да се върнем, ако искаш, на недостатците, които ти виждаш, нали, смисъл, защото то не е всичко безплатно.
Да, основните недостатъци са, и то това е най-голямото, най-голямото, че компилаторът вече се усеща като много бавен. И този проблем не знам как може да се реши. Вероятно, те нямат планове да го пренапишат на някакъв по-бърз език, самия компилатор. Сигурно, нали, има някаква работа дали тия или подобни типове да се вкарат в самия ECMAScript стандарт, ама това е до никъде. За момента на GitHub page им пише, че ние сме, нали, той там ECMAScript proposal-ите имат stage 0, 1, 2, 3 и там са писали current stage minus 1. Тоест, не знаем какво ще става тук.
Аз мисля, че може да се почне с някакви по-прости неща, като примерно дори да можеш на един тип да му кажеш, че е number и string и object. И да един вид това да мога да кажеш в ECMAScript. И те езици като TypeScript да стъпят отгоре. Пък после ще мисля на другото. Обаче, доколкото разбирам, дори и с това има проблеми, защото Google имаха един експеримент за Chrome, наречен Strong Script. И казах, че това е много проблемно в среда като JavaScript, където скриптовете могат да се зареждат. Един скрипт да се зарежда, един скрипт да се изпълнява, докато друг се зарежда и още не е ясно какви типове ще дойдат от него.
Да, представям си как е сложно и защо е сложно, но не знам защо в момента Microsoft нямат някакви планове да пренапишат просто компилатора на някакъв по-бърз език, това би решило проблема.
Не знам. Това е ясно. Чай сега, това е ясно. Ти когато искаш, когато пишеш на някакъв език, искаш компилатора да е написан на този език, за да може хората да контрибютват.
Еми, да, ама...
Но може, оня дето е правил Node.js, има един проект, дето... Да, дето е в тая посока, който може би до някаква степен ще позволи, който runtime ще е aware за някакви types.
Да, аз ги следя тях и наскоро казаха, че абе, знаете ли какво, като пишеш вътре за самото дено, ползвайте чист JavaScript, а не TypeScript, защото е много бавно.
От това няма никаква логика.
Ами, трябва да изкопаем ишуто в GitHub. Не зна...
смисъл, може би точно, самото точно... дено не е готово за тази работа.
Еми да, то е реално, нали, енджин за рънване на TypeScript, обаче вътре самото дено сега почват да ползват все повече JavaScript, за да го пишат, отколкото TypeScript заради скорост.
Това няма логика, защото когато ти дадеш информация на рънтайма за типа, това трябва да позволява повече оптимизации, не по-малко.
Ами, не знам. В смисъл, не съм го проучил защо е така, просто го видях в мейлинг, но там не е в мейлинг листа, може би в Hacker News.
Еми, значи ще продължи да е бавно и това е положението.
Да, явно това е, в момента това е стратегията, че TypeScript ще бъде бавен и той пак е ползваем, нали? Не ползваем. И сигурно ще
така,
има в
момента... Така, че точно поемаш предвид под бавно?
Бавно е, като напишеш нещо в идето, докато идето ти каже, ето къде имаш грешка.
И колко точно е бавно? Смисъл,
и зависи според една
секунда,
големината на...
15 секунди?
Да, примерно, 1-2 секунди. Според
Бялка къде е това?
Живее се, но с големината на проекта това нещо става по-бавно и вероятно с развитието на езика може и да става по-бавно, макар че те, нали, твърдят сега на всеки релиз, ама ние сега тук 20% перформанс, 30% перформанс, не съм го видял това нещо. Не знам дали защото, нали, моят проект постоянно расте от релиз до релиз и то се си стои все толкова бавно. Но е проблем това. И друг проблем на TypeScript-а е, че самият JavaScript няма синтаксис за да правиш това, което искаш с типовете. Тоест, когато имаш union, да narrow-неш до конкретен union, в момента се прави с доста крив синтаксис, който не е, нали, не е интуитивен и трябва да се гугълва и така нататък. Това също е проблем. Нали? Те, в смисъл, TypeScript, дизайнерите на TypeScript не искат да добавят допълнителен синтаксис, освен type анотациите в TypeScript. Тоест не искат да добавят някакви логически оператори, които да позволят, примерно, нали, pattern matching, за да може лесно да се наровват union type-овете. И това е проблем. Тоест трябва да се пишат едни if-ове, да проверяваш дали има еди си какво property в обекта, и оттам нататък вече компилатора се усеща, че това вече е еди кой си бранч на union. Но като цяло това е проблем. В смисъл, това е сравнено с някой език, който има pattern matching. Това е много излишен код, който трябва да се пише, за да се нароват типове.
Аз не знам, не се сещам за език с pattern matching, който не е статично типизиран, мощно статично типизиран.
Аз се сещам. Erlang. И съм писал на него доста години. И
малко ми е трудно да си представя гръба. Но сигурно те някакви... Сигурно се тагват самите обекти, се тагват с някаква информация. Така ли работи?
Да, значи, не, то вътре, то в този език има рекърди, т.е. структове, не знам как са в C-Sharp, и те са до някаква степен статично типизирани, т.е. компилатора не ти казва, че тук няма еди си кое поле на рекърда, но другите типове не са, в смисъл, примерно примитивите не са статични, т.е. ако тук, в смисъл, няма анотации, И като ползваш, в смисъл, като асайнеш на някакъв variable integer, после може да му... Тоест, аз пак сега тук казвам глупо, защото то няма reassignment, но всъщност единия път, като извикаш функцията, може да извикаш с integer, после да извикаш с string. И това компилатора не ти пречи за такова нещо. Реално. Но да, в смисъл, повечето функционални езици, като ML-ите, като Haskell, като... Не знам сега Ръст дали се класира за функционален, но са статично типизирани и имат pattern matching.
Добре, както казах аз динамично, да, но може би има. Но едва ли ще влезе JavaScript това, пък и да влезе, чакай още 10 години.
Pattern matching ли?
Да.
Ами все още, в смисъл, това не е proposal, който е със статус минус едно. Не знам дали е 0 или 1, ама... се работи по него. Не са го отхвърлили.
Добре.
Според мен е реалистично. Не е невъзможно да влезе.
Но така ли е, че има 10 години до тогава, така че
да видим,
don't
да.
Hold your breath.
Mm-hmm.
Добре. Така. Я да видим. Значи ние последно сме говорили за TypeScript, мисля, около 2.0 май.
Mm-hmm. Когато вкарват беше... 0 да. Типовете.
No checking. Аз мисля да прескочим тази дискусия, добре, защото скоро коментирахме в контекста на C-Sharp и трябва да сме я коментирали в контекста на TypeScript, но ако искаш нещо да кажеш така набързо за нея или нещо по-специфично.
Освен това, че тогава TypeScript става истински език за програмиране. не знам какво друго да кажа.
Добре, ами да минем нататък. След това какво става? След това идват тези типове, дето ма боли главата от тях.
Да, след това идват версия 2.1, което вкарва така наречените mapped types. Тоест, примерно можеш да кажеш, искам тип, който е union от ключовете на еди си кой обект. И това, нали, не знам... за хора, които не са го ползвали как звучи, но, но всъщност е много полезно, защото ти спестява много писане на типове само по себе си. Тоест, не се налага веднъж да напишеш всичките ключове на, на обекта, които са union от тия, нали, от тия стрингове. И после още веднъж да напишеш, примерно, обекти, които всъщност това им е тага, т.е. На discriminated union тага. Нали, те са, примерно, ако са, нали, обекти, котка, куче, не знам си какво, в смисъл вътре имате едно property, което казва kind котка. И когато ползваш mapped types, казваш key of union от тия обекти и вече имаме всички животни реално. Просто сме написали няколко литерала на обекти с тях. Това е много полезно, защото реално, то всъщност може би е резултат от, нали, deficiency на самия JavaScript, че реално пък, нали, то няма типове и това е начин да си направим типове. Тоест, обърках се.
Да. Значи, мен е интересно, когато ти получиш един такъв union,
да,
с като кажеш киловете на еди кой си тип, после като използваш този тип, ти трябва предварително с сифове да ги нарълнеш ли? Как става тази работа? Как проверяваш дали, примерно, идва ти един стринг от някъде, от JSON, от потребителя, от каквото и да е, базата, някъде изтърбушваш един стринг и как го преценяваш дали, как го вкарваш в този тип, който се получил с Киев?
Ами можеш да го провериш единия начин, нали, то примитива на TypeScript в случая, да го провериш дали е равен на някой ключ. Тоест, if еди кво си равно на doc и това оттам нататък компилатора знае, че, нали, в този бранч на ифа, че ние работим с този конкретен тип, който е, нали, конкретен стринг. Но има и по-хубав начин. Аз ползвам една библиотека, която се казва IOT-TS, която е runtime енфорсване на типове. Тоест, там се пишат едни функции, едни обекти, които им викат кодеци, които описват на runtime ниво как изглежда обекта и това нещо компилира, генерира типове за compile time. Доста е странно и звучи малко страшно, обаче всъщност е много полезно, защото реално по този начин си декодваме всичкото IO. В смисъл, всичките API-та, дето идват от сървъра, ги, нали, ги описваме с този синтаксис на IOTS, той ни връща стриктно типизирани обекти. Реално.
Аха.
И
значи,
когато...
Реално той ти спестя ифовете вътре, така ли?
Да, той е една гора от ифове, самата библиотека и това ни връща вече стриктно типизирани обекти, след което вече все пак трябва да си ги наролнем и там идват тия mapped types и conditional types. Тоест, като пишеш някаква функция и, нали, то, примерно, дошло ти е, може ти е дошло и котка и куче, ама ти искаш да напишеш функция, която обработва само кучета, тогава с conditional types може да се нарълне. Той има такъв вграден тип в TypeScript, който е, как се казваше, extract, т.е. extract от from union, де факто. В смисъл, т.е. казваш му extract. Т.е. като пишеш функцията, можеш да сложиш, да напишеш такъв тип с доста сложен синтаксис, който да казва, ако това е куче, приеми го за куче. Което е, нали, доста странно, такова, доста стряскащо звучи, но реално
правим. Subtype на union ли вадиш реално?
Да, subtype на union. И като му кажеш type of, смисъл, extract, еде си какво, оттам нататък можеш да го диспачнеш до съответната функция. Дето му вика.
Добре, това... сега не знам, аз, нали, като по-глупав, ще опитам да го обясня за по-глупав и ти ще кажеш дали е така. Реално ти правиш някаква проверка, някакво условие прилагаш, И тогава получаваш тип, който е нещо като, ако гледаме на C-Sharp или Java, ще е наследник, но нали, правилният термин е subtype. И понеже е subtype, той ще ти отвори още функционалност. Ще имаш още пропартита и така нататък, които ще може да изкараш от този обект.
Да, точно. Тоест, ако напишеш някаква функция, която приема generic type и там сложиш conditional type, т.е. като го сложиш в някой if, вътре в самия if ще ти позволи да достъпиш, нали, property на обекта, което го няма във всичките варианти на Union, само в който се трябва.
Но това работи на все едно ниво generics. Нали?
Да, работи на ниво generics, точно.
Не на ниво наследяване, както ние по принцип свикнали да мислим, но ниво generics е все едно ниво над наследяването, нали, така, в абстрактността на типовата система.
Да, то... Значи, ако имаш една функция, която приема generic и който примерно приема animal, нали, dog, cat, всичките тия, и ако му кажеш така, т.е. за да можеш изобщо да програмираш вътре в тази функция, ти не можеш да кажеш, че просто еди си кой тип екстендва animal, защото вътре, като пробваш да аксеснеш който и да е property, той ще ти каже, ама то всъщност пропартито на кучето не съответства на пропартито на котката и ти тук нищо не можеш да направиш. И затова му, като го пишеш дженерика, му казваш, нали, generic type е t extends еди си кой и примерно return type е t, т.е. а не general type, ами subtype, който е конкретен в случая, нали, според това какво е подадено.
Малко почнах се обърквам.
Объркващо. Може би е трудно.
Значи аз по принцип тези неща ми прави впечатление как отивам, чета блокпоста, чета го три пъти, разбирам за какво става въпрос, след две седмици не го помня, защото не го ползвам.
Ами не, то дори...
Хартата е типове според мен.
Дори като го ползваш е малко така, ползваш го и можеш да го ползваш само единствено, поне аз, защото компилатора ми казва, като имам грешка.
Е, да.
В смисъл...
Толко не прави това...
Нали. Да, то нали, идеята му е това и... Uh-huh. Реално, я да опитам още веднъж. Примерно, една функция приема generic type, т.е. приема някой от... тоя юнион, някой от мембарите на тоя юнион и връща пак него. И conditional type-а, това, което прави, е да ти позволи с type системата да кажеш, че приемайки точно тоя, той връща точно тоя. Тая функция връща точно тоя, а не general type-а. Тоест, когато някой иска да викне тая функция и после да използва резултата от нея и я викне с куче и онова му връща, нали, тайп системата ще му каже, че да, това наистина връща куче, а не връща animal.
Да, да. Да.
Разбираш ли?
Ти му даваш animal на дженерика, реално.
Ти му даваш animal на дженерика, обаче като го викаш с куче и то знае, че ти връща куче.
Добре. Това малко да, добре. C-Sharp има такива неща за нула с едни атрибути, нали, но... Това реално е по-сложно от... Това не е като тъто да е... Това не е просто тъто, нали? Това е допълнителна...
Да. Това е допълнителна информация, която стеснява тъто в някой, който ти ползва апито. Така да.
Защото
го
ти нали, може да направиш функция, която приема тъ и връща тъ и трябва да е animal и ако я викнеш док, ще връща док. Нали? Това няма нужда от narrowing и такива неща. Ма това е повече от това. Това ти позволява и вътре в функцията да го ползваш ефективно.
Да, то първо, че ти позволява вътре в функцията да го ползваш и второ, че в TypeScript всъщност ти ако го викнеш док, той не знае, че ти връща док. Просто заради unsoundness-а на TypeScript.
Аха, значи, защото тук има и друго.
Има и друго.
Да. Но, C-Sharp, реално.
Според мене тая сложност на Type системата не пречи много на ползвателите на езика. Защото, както казваш, нали, те тия неща обикновено са написани в библиотека и той, който пише библиотека, ще не ще трябва да го напише този conditional type. Обаче, който го ползва, то работи всъщност както той очаква. Тоест, дава му куче, той им връща куче.
Да, 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 точно това е. То хубавите типове системи имат, имат тоя фичър, според мен, тоя ефект, че писателя на нещото се изпотява, нали? Обаче след това, това, което се случва е, че може да пуснеш всякакви джуниори и не знам какви са такива хора, дето после пишат и компилатора им даде грешка, нали,
да си го оправят. Чуват и после го оправят, да.
И да не го оправят, че от при старшия, нали, ще питаш, що не става така. Да. Значи аз така много горд бях един път по един проект, написах един мазни дженерик функция. Мазни, такива, с три аргумента и така, нали, от едното, от другото, от третото дженерик. И си спомня, нали, че накрая ставаш един ред и подаваш аргументите и ако объркаш нещо на аргумента, онова реве. И нали, някои пъти ми се случи абсолютни, нали, джуниор хора с по два месеца стаж, нали, да ме викат грешки, които те са допуснали и аз им казвам, що им дава грешка. Нали. Реално, нищо не сме оправили. Нали. Казвах им, защо това не мога да е така и какво трябва да направят преди да викнат тази функция. И примерно повечето случаи бяха грешки, които тайп системата беше хванала. Аз поизпотил се бях на тези дженерици, в смисъл бая ги къдрих да се получи. И на няколко пъти имаше такива, деца опитваха да направят нещо, което аз не го бях предвидил и тогава правихме оверлоди там и някакви такива неща. Обаче беше супер далавера това, че аз мога да напиша някакъв супер сложен метод, да го напиша и да кажа, напишете 50 контролера с тези методи, които еди как си мапват и еди какви си филтри прилагат. Там бяха някакви филтри от URL-то за гридове. Нещо са там. Ето, в този текстбокс писали едно. Е такива някакви сортирания и някакви такива неща. И бях направил цялото нещо с зима и се подава надолу и там, нали, вътре generic методите ги оправяха с някакви рефлекшени и ги нагаждаха. И обаче всеки път, като се случише такова нещо, или беше грешка, или беше нещо, което трябваше да екстендне. Нали, нямаше случай да има случай те да не знаят как да направят нещо, нали, да се опитват да направят нещо вярно и то да не стане, освен тези случаи, дето трябваше наистина да екстендим функционалността на системата. И това е, нали, хубавото на тея. Аз съм на типове. Те няма нужда да разбираш как работи този метод. Ако типовата система ти каже, че нещо не е наред, ти се ориентираш там и да не се ориентираш, ще викнеш някой да се ориентира. Но специално в библиотеките, нали, JavaScript, просто знаеш, че имаш грешка. Нали, и то би било runtime грешка иначе.
Да, ами моя опит е същия. И аз, защото идвам, нали, от... Нали, точно като почнах да пиша TypeScript, идвах прясно от OCaml и реално се опитах да направя тия неща, които OCaml ми дава, да ги направя с TypeScript. И затова, нали, ми се наложи да ги ползвам тия сложни типове и всъщност стана доста добре. Аз, нали, опитът е точно такъв, какъвто казваш, че то реално първо много по-малко бъгове. В смисъл, аз сега няма как да го сравня с същото нещо, написано на TypeScript, на JavaScript, защото не съм го написал преди това на JavaScript, но така по усет супер малко бъгове и в същото време Type системата не пречи, а помага реално за всички, мисля, всички участници в проекта.
Добре, нататък какво обсъдихме сега? Map и conditional,
всъщност обсъдихме и map types и conditional types. Може би трябва да се дават много конкретни примери, а пък може би не знам дали да го правим. Може би не се получава от тук това.
По-добре не.
Мога да разкажа какво друго се е случило след 2016-та с type системата.
2016-та е важно, защото тогава ни е предишния епизод.
Да. Значи 2017 година е минала с само по-малко са затягали тайп системата, затягали и са пуснали един сериозен фичър, който се казва Strict Function Types. И, нали, това е нещото, което е доста сложно да се обясни, защото трябва да се говори за коварианс и контраварианс, нали, субтайпинг особености, Обаче, нали, като цяло това, което е от практическа гледна точка, това фичър, който е донесъл в езика, е това, че ако му подадеш, ако дадена функция работи с dog и ти му подадеш animal, нали, смисъл, или не обратното, ако той работи с animal и ти му подадеш dog, то няма да ти даде compile time грешка, което е грешно по принцип, защото вътре функцията може да ползва някакви специфики на док, които Animal ги няма.
Чакай се, след това или преди това?
Това се е случило 2017-та. Тоест,
2017-та гледам, се забранява това, така ли?
Да, 2017-та реално като почнеш да са го направили както трябва да е, може би всъщност може би тогава е станал истински език, пък при това.
Класическите примери, нали, които като обяснява в C-Sharp контра и covariance, е ако имаш поредица, примерно в C-Sharp е enumerable, може да се казва sequence или нещо такова, ако имаш поредица от animal, тя може да се касне до поредица от dog, защото всеки animal е dog. Нали?
Да.
Това е covariance. Тоест, enumerable от t, е, т.е. enumerable от animal е enumerable от dog. Това е валидно. Валидна към върша. Обратният пример къв е? Примерно имаш функция, която сравнява два дога.
Така.
Не, чакай се.
Два дога и тогава не може да приема animal.
Тогава не може да приема animal, да. Не, ама чакай се.
Боли глава, да. Определено боли глава.
Comparison от ти е контравалент. Чакай сега, comparison от ти трябва да е контравалент. Значи, enumerable от animal е... Не, всъщност, enumerable от dog е enumerable от animal. Обаче, enumerable от animal не е enumerable от dog. Тоест, поредица от кучета е поредица от животни. Обаче, поредица от животни не е поредица от кучета. Тоест, ако една функция приема enumerable от dog, тя не може да й дадеш enumerable от animal. Но ако една функция приема enumerable от animal, не може да й дадеш enumerable от dog. И това е, хората го приемат естествено това. Нали? На това им се струва правилно, защото е правилно. Обаче, и това е covariance. Обаче, контравариансът е обратно. Ако имаш функция, която сравнява догове, тя не може да сравнява animal. Нали, защото може да изпълня някакви пропъртите на док. И това е обратно, това е контравариенс. Тогава, ако имаш функция, която може да сравнява анимали, тя може да сравнява и догове, но обратно не е вярно. Значи, в единия случай enumerable от док е enumerable от animal, в другия случай enumerable от, т.е. в другия случай comparison от или comparer или comparator of animal е comparator of dog. Обаче обратното не е вярно. В единия случай, следно наследяването работи в двете посоки, зависимо от това какво правиш с него. И това е covariance и contravariance. И малко това с enumerable хората го възприемат естествено, това covariance, с поредицата от догове, която е поредица от animal. Хората го възприемат естествено, защото нали, дога е animal, нали, там. Та връзка. Обаче, когато им кажеш изведнъж, че обратната релация, когато им кажеш, че дога не може да, нали, с comparison-а, нали, то пак ти като го ползваш, изглежда естествено. Как така нещо, което може да сравнява анимали, нали, примерно, да, естествено, че може да сравнява догове. Нещо, което може да сравнява догове, нали, естествено, че мога да сравнява анимали. Обаче, като тръгнеш да го описваш и да говориш за това, и боли глава от тара.
Да, супер. Това е един такъв пример, дето за нещо, дето е супер интуитивно, супер лесно се ползва и всъщност, ако трябва да го обясниш на теория, е супер тегло.
Да. Но това е такова, да. В смисъл,
да.
Има го и вече и в по-традиционните езици, C-Sharp, Java и така нататък. В C-Sharp има един интерес. Значи, пример защо тези неща не работят е лист от те. Нали, имаш
точно,
списък от animal. Ако имаш списък от animal, не мога да го каснеш към списък от dog. Защото, ако го каснеш към списък от dog, някой може да се опита, нали, да вкара вътре в този списък от animal, да набута dog. Нали, и това ще е грешка.
И освен това, има значение този списък дали е mutable или immutable. Ако е immutable, може да си позволиш повече неща с него, отколкото ако е mutable.
Да, да, но ако е mutable, става като sequence. Нали?
Да, да.
Ако пък касни, имаш един списък от doc, той е списък от animal. Абе, по принцип, ако е immutable, е. Нали? Обаче, да, ако не да, е, нали, да, става
точно,
да, обратно такова. И затова списъка се казва, че е invariant. Той не нито списъка от док е списък от Animal, нито списъка от Animal е списък от док.
Защото точно, да,
просто има противоречие и двете посоки. Но ако имаш sequence, ако е immutable, ако само излиза от него, тогава едната вариация е такова. Ако само влиза от него, като е, както е функцията за сравнение, в нея само влизат аргументи. Излиза boolean, нали, от нея, или не boolean, ами 0-1, минус 1. Нали. Тогава вече е, нали, обратната работа. Обаче на обяснение боли главата, докато се опита човек да го...
Супер много добре, че ти го обясни.
Да, голямо обяснение направих аз.
Да.
Освен, че значит... боли главата, хората нищо друго не разбрах.
Аз разбрах, че кучето е животно, но не всяко животно е куче.
Да, но, но поредицата... Поредицата от кучета не е. Т.е. поредицата от Animal не е поредица от кучета, обаче всъщност сравнението за кучета, значи наследяването мода. Когато наследяването го направиш на дженерик аргумент, в зависимост от това как се използва, може да работи в двете посоки. Може кучетата да са анимали или анималите да са кучета, нали? В зависимост от това дали го приемаш като параметър или го връщаш като, като резултат. От това зависи реално, да.
Добре, значи това нещо се е случило през 2017-та и след това, нали, през, в началото на 2018-та излизат conditional types, които един вид супер много улесняват работата с предното, с тия strict function types и с map types и с unions. Реално, то, нали, те тогава било версия 2.8, ама те не следват semantic versioning. Реално тая версия 2.8 е последната мейджор версия на езика, която е излязла. От тогава насам са предимно, нали, улеснения, перформанс, оптимизация и такива неща. И другото, което е излязло, нали, 2.18, са тюпали, т.е. fixed size arrays, които могат да се ползват вместо, вместо обекти. И даже тая година, следващия релиз, там вече излиза другия месец, не знам, или по-другия, той ще добави възможност в тия тюпали да се ползват с named аргументи. В смисъл, първото да не е по индекса, ми да е по някакъв name, който съществува само в TypeScript land. Тоест, всички тия работи се изтриват после от JavaScript-а и, нали, това, аз съм малко раздвоен за това фичър, дето го вкарват.
Ще се превърне в индекси, така ли? Ще стане индекси в масива.
Да, точно, да. Той ще ги превърне в индекси, обаче това ще, нали, това от една страна много ще улесни писането на такива неща в TypeScript и вероятно ще накара хората да ги ползват много тия тюпали, защото вероятно, нали, array от два елемента е по-бърз, отколкото обект с две пропъртита. Обаче от друга страна ще затрудни супер много коопа с JavaScript. И не знам как се чувствам за това фичър аз. Лично.
Ага, защото ще си напиша една функция, дето културно си връща тупъл от еди-кво си.
Да,
от
да.
Обаче... last name, ако някой го ползва от JavaScript, ще получи масив с два елемента.
Точно така, да. И това не знам какво значи за комьюнитито и за екосистемата. Мисъл, дано да са го преценили добре.
Това е грубичко.
Да, т.е. това малко им нарушава оная там дизайн посока, дето да не чупят JavaScript-а. Макар и да не чупят самия език, не знам доколко не чупят, нали,
екосистемата, да.
Екосистемата, да.
Ами те може би смятат, че вече са победили, нали, всяка сериозна библиотека, така или иначе. На тази,
ами скрипта. То е вярно, да. То е вярно. Така, след това, нали, след 2018, през 2019 се случиха няколко неща, които не е задължително, нали, да са част от TypeScript развитието на самия език. Едното е incremental builds, което всъщност наистина реши до голяма степен проблема с бавните билдове. Примерно аз си спомням, като пишеш бекенд, там някакъв Node.js сервер, пишеш в идето и после то отнема 10 секунди да рестартира сервера, за да тестваш някакви работи. Това беше много бавно и много гадно, но от миналата година вече има incremental builds и е значително подобрено. Другата голяма случка в TypeScript беше миграция от TSLint към ESLint. Тоест, имаше един тул TSLint, който беше линтъра на TypeScript и те в един момент решиха, че абе, знаеш какво, ние всъщност е безсмислено да го правим това нещо, дайте ще се джойнем към ESLint и това доведе до земетресение, така да го кажем, поне за мен, нали, това беше големия чалендж там да мигрираме, да сменяме тулове, нали, имаше сътресение и беше неприятно.
Добре, а как ESLint и линтва неща, свързани с типовете, при положение, че в ES ги няма тези неща?
Ами, с плъгини, които всъщност правят така, че да ги има в ESLint.
Да.
Тоест, ESLint парсва TypeScript реално и крайният резултат след една година мъка е, че всъщност наистина положението в момента е по-добро, отколкото беше преди две години. Доста по-добро. И, нали, като цяло линтинга в идето може би е най-добрият линтинг в всякакъв език, който съм виждал. Знам ли?
Добре.
Другото
браво
нещо...
Браво на Андерс да се свети името му.
Какво каза? Я повтори.
Викам, браво на Андерс да се свети името му.
Ами, аз не знам той колко участие Андерс има в този TSLint. Май никакво, защото то беше разработка на third party.
Добре, то път не е той. Браво не на някой той. Друг.
Браво на някой друг, да. Другото голямо нещо от 2019-та е, което се случи, което не е точно TypeScript нещо, обаче всъщност оказа супер голямо влияние върху софтуерите, които се пишат на React. И това са React Hooks. Не знам дали да обяснявам какво са, може би повечето хора, които биха слушали подкаста, знаят какво са, но резултата беше, че всъщност това подобри значително type safety-то на React, което е голям win, според мене. И направи така, че може би повиши адопшена на TypeScript, най-вероятно. Нали, те хуковете вкараха други проблеми, ама може би не е точно момента да ги обсъждаме тях сега, но това беше голям фичър. И последният голям фичър от миналата година е това, че, нали, там версия 3.7, то всъщност е развитие не само на TypeScript, то е развитие на JavaScript, защото то се добави още синтаксис в ECMAScript стандарта за nullish coalescing и optional chaining, което значително улесни, т.е. съкрати тия проверки за narrowing на типове, т.е. вероятно пак хората знаят какво е това.
Ами, не знам, не знам колко знаят, аз знам, де, ама това е...
То е трудно и да се опише, да се обясни, а е много лесно като се види.
Да, ами това е да викаш, примерно, property с една въпросителна точка и ако обекта, на който го викаш е null, онова ти произвежда някакъв вид null като резултат, вместо да
ти крашнеш.
Да.
Да,
и другото е онова с двете въпросителни, дето ако от едната страна е null, се използва другата страна.
Да, обаче за разлика от OR конструкцията, нали, логическата конструкция, че всъщност връща false само ако е undefined или null, а не ако е празен string или нула или там някакви други.
Да. Да, както трябва да е.
Както трябва да е. Тоест, реално замества... Да.
С двете равнота трябва да я махнат. Според мен.
Трите равнота, пък двете вертикални черти.
Както обичам да казвам, трите равнота в JavaScript са краткото на двете равнота.
Не знам, за мен е конкретно синтаксиса на езика май все по-малко и по-малко има значение, като минавам през, нали, през колкото повече езици минавам, толкова по-малко значение има. С изключение на някакви неща, като някакви неща, ето пречат, примерно сега от Окама мога да дам пример, че не ми харесва това, че няма скоби около function аргументите. Ами трябва да гадаеш кое е функцията и кое е аргумента, така просто като четеш, или езиците, които имат блоковете се отделят с white space, с indentation. Това са някакви такива по-обективно грешни решения според мен, ама пак живее се.
Добре. Проквояме.
Ами, не знам, може би изговорихме доста неща.
Добре. Нещо, то ние сме добре, към един час сме вече, ама ако искаш нещо да кажеш там, дето не сме казали. Сега е момента. Ами,
какво да кажа, освен да препоръчам горещо на хората да ползват TypeScript винаги, когато се налага да пишат каквото и да е за браузъра. Друго не знам какво да кажа.
А, не знам. Сега това миналата година ще аз съгласа, ама в наши дни има Blazor.
Какво мислиш?
Има Blazor вече.
А, добре, окей. Да, смисъл може там някакви WebAssembly-та. Не знам, там не съм компетентен. Никога не съм ползвал WebAssembly. Не знам, може би трябва скоро.
Ето не ползваш WebAssembly, ти ползваш Rust, C Sharp или каквото е там.
Така да, не съм компилирал нищо до WebAssembly, не знам. То все още не е много матюр, ама...
Еми, сега... Е, не съм много матюр, да. Може би Ръста е най-матюр.
Всичко. Ама не, то не е въпрос само на матюрите на самия компилатор, ами като компилираш какво може да прави това нещо. В смисъл, дали има пълна... Нали, Full UI фреймворк, примерно.
Еми, да, то Blazor реално е това. То Blazor на практика е UI фреймворка, даже...
Нали... Ама има ли там дропдауни и всякакви такива радио бутони?
Ами, има... Значи, работа с Blazor, че те малко... Самите Microsoft, според мен, абсолютно нарочно, леко избягват да произвеждат контроли. Задат... на екосистемата да диша, за да дадат на Telerik Progress, каквото е там, да си направят Control Suite и да го продават, да дадат на някой Open Source да си развива проект и така нататък. От една страна да не поемат те цялата отговорност, нали, за да не са те екосистемата. От друга страна да дадат комерциална възможност на компании, които първо ще разработят тези контроли за пари и после ще ги... И сега, аз преди 6 месеца, може би, когато започнах с сървърния Blazor, той на практика от гледна точка на контролите е същия. Нали, няма значение дали е сървър или клиент. Тогава прегледах на Telerik и бях разочарован. Специално си спомням, мен трябваше грид. Сега, може би нямаше го плата за тази цена, която давах, която искаха, но така или иначе бях разочарован от самия грид. Защото имаше вграден сортинг и пейджинг, но нямаше хубави ивенти май, ако помня правилно. Тоест ти можеш, ако му дадеш един лист с айтами, той може да си ги сортва и да ги пейджва самичък. Обаче аз не искам да му дам лист с айтами, аз искам да вика API и да ми предава пейджинг и сортинг аргументите на API-то, разбираш? За мога да си пейджа на сървъра, нали, да си сортирам на сървъра, то... Нали, ти за да пейджнеш на сървъра, трябва да може да я сортираш на сървъра. И беше, API-то им беше някакво такова примитивно, което можеше да сортва и да пейджва, ама само с тея...
Client-side версията.
Да, само реално ако си дръпнеш цялата колекция на клиента, което има 5 use case-а на света, ама всичко останало е нали, на сървъра. И сега гледах, скоро спорих във Facebook с някой, и някой ми каза, нали, че да прегледам едни кои си контроли, аз покрай това отидох да гледам другите контроли и те контроли го имаха тоя фичър. Сега аз не мога спомня как казах, май пак са българи, аз трябва да ги поканя някой ден в подкаста. Но те го имаха тоя фичър, т.е. вдигаха ти ивент, който ти дава всичките аргументи, де ти трябва от грида. И отидох, върнах се да проверя на Телерик и във версията, която им е в момента, вече го има тоя фичър. Така че мачурва екосистемата лек по лек. Но едното нещо, което забелявам, че Microsoft така странят от това да произвеждат те контроли. Но има open source, има безплатни, които не са open source, има платени, нали, като на Телери, които стават.
А тия неща доколко са Blazor специфик? В смисъл такъв, че ако се напише такъв някакъв фреймворк с много хубави контроли и с много яко API, това ще може ли да се ползва после от JavaScript, TypeScript или? Хубав въпрос.
Трябва да питаме те, дето ги правят, т.е. трябва да ги поканим на гости, доколко самите контроли могат да се използват като такива, да си, които имат, т.е. да имат API експознато към JavaScript.
Да.
Ти по принцип с Blazor може да си го постигнеш това, ако, с WebAssembly Blazor. Той с другия Blazor, ама то с другия няма много смисъл. Нали, ти ако ще имаш сървър на част, то... Нали, и по принцип може да го постигнеш, може да експознеш JavaScript API от Blazor, но аз подозирам, че те не са го правили това. Защото предполагам, че пазара няма да ги... В смисъл, че не е приоритет от пазарна гледна точка.
Ами аз...
Защото хората, които искат да пишат Blazor, те оттам е да не пишат JavaScript. Но
да,
ти, може да си разработиш компонент, да използваш техните компоненти вътре и да експознеш, ти да си експознеш API към JavaScript.
Ага. Защото според мен, сега не знам по какъв начин, обаче да има кооп с JavaScript е супер важно, ако можем да екстраполираме от опита на TypeScript.
Ето. Има, но
да.
Коопа се цени в обратната посока. Защото в момента Blazor екосистемата очевидно е малка и се цени това да можеш да консюмваш JavaScript вместо ти да можеш да експозваш JavaScript. Тоест ти можеш да експозваш JavaScript, както как най-вероятно те не го правят. Аз ако съм, няма да приоритизирам това като бизнес решение да си експозна JavaScript API. Да не говорим, че тези компании те продават JavaScript контроли.
А то това да, да използваш JavaScript от Blazor, какво значи да ренднеш таблицата, в смисъл да си викнеш JavaScript библиотека за грид ли?
Не, това е обратното. Това е да консюмваш JavaScript библиотека.
Ага, окей.
Okay. Защото това може и има някои компании, които така предлагат Blazor компонентите. Си имат JavaScript компоненти, рапнали са ги и ето тук викай ги от C-Sharp.
Ага,
виж?
Ага.
Okay. Обратното, значи, обаче, примерно Телерик и някои други компании, те залагат на това, че Blazor ще стане успешна такова. И те съответно са си написали нови компоненти. Сега те може да са взели някакви идеи, може да са портвали кода концептуално от JavaScript, може да са взели CSS от JavaScript и така нататък, но си написали нови компоненти на C-Sharp и ги ръмват като Blazor компоненти. И сега, за да има си начини да експознеш API, нали, да те вика JavaScript, да те вика тебе. Нали, обаче, ма съмнява да са го правили. Нали, в смисъл, има начин това да се направи и не е някаква велика сложност. Има просто някой трябва да го направи. Но просто според мен няма никакъв диманд за това, защото нали, много трудно да изпаднеш ситуацията. Мен ми трябва грид. Не мога да си намеря грид написан на JavaScript, ами обаче оня блейзърския много ми хареса и искам да го ползвам от JavaScript. Така ситуация за сега няма.
Ами не, то вероятно ще има, защото най-вероятно той сега не е, но в бъдеще ще е много по-бърз това, който е написан на WebAssembly.
Еми, не мога да ти кажа това, кое бъдеще ще. Нали? Защото до това бъдеще може би ще отнеме много време да стигнем, защото има интеракцията с WebAssembly няма директен достъп до DOM.
Все още. И
все още, да.
Работи. Ама се работи. Работи,
да. И понеже няма директен достъп до DOM, минава се през JavaScript, за да се достъпи DOM, което което забавя нещата значително и в момента всичките JavaScript, Angular и React са по-бързи от Blazor. Да, по-бързи са, ако искаш да пишеш Excel. Да, да. Нали? Но това няма да стане скоро и за мен не е очевидно и дали изобщо ще стане. Има други, специално с C-Sharp. Може би ще стане с Rust и с C. Гледах и други неща, които са такива чисто алгоритмични задачи и C-Sharp-ското WebAssembly не се справя перфектно. Нали? Ага. Примерно Rust-ското и C WebAssembly-то се справят много добре поради не знам коя причина. Не знам коя причината. Има примерно едно нещо, което се коментира, че в момента Garbage Collector на .NET той е компилиран до WebAssembly и работи така, разбираш. Една от целите е да може да се интегрират, да се интегрира Garbage Collector-а на браузъра. И тогава какво ще става? Тогава ти ще създаваш обект от WebAssembly и браузърския Garbage Collector, който е написан там на C++, той ще го събира и ще е по-бърз. Така че това бъдеще може и да дойде някой ден, ама аз очаквам, ако дойде някога изобщо, то да е след 10 години. А до тогава обаче има супер много такива, дет не са толкова перформанс критикъл, нали, че...
Добре, де, кажи, кой е основният killer business case за писане на WebAssembly? Само това, че ни програмисти, дето не искат да пишат на JavaScript или на TypeScript? Или?
Това е killer business case за мен.
Ага.
Okay. Че не искаш да пишеш. Защото аз не знам дали съм го казвал в подкаста, за мен TypeScript е нещо страхотно. Той е като да ти дадат, нали, работата ти е да правиш скулптури от лайна. Нали? И по принцип да ти дадат една ръкавица, гумена. И нали, другата опция е да ти дадат, да знам, нещо, да ти дадат Мона Лиза или цигулка. Нали? И ти сега предпочиташ работата ти е да свириш на цигулка, обаче ако работата ти е да правиш скулптури от лайна, за тебе гумените ръкавици са много по-полезни от тази цигулка. Защото много повече ти подобрява стандарта на живот на базата на това, че това ти е работата. И сега, нали, и в идеалния случай ти няма да правиш скулптури от лайна изобщо. Нали. И Blazor и WebAssembly ти позволяват да не правиш скулптури от лайна. Да, лайната са с по-добър перформанс за сега. Но ще видим.
Това ми звучи странно. В смисъл, разбирам го сентимента към JavaScript, обаче, нали, в смисъл, TypeScript го подобрява толкова много, че то вече не е същото нещо според мен.
Мисля такъв, че
според мен TypeScript е по-добър език от C-Sharp, доколкото знам C-Sharp.
Има гледни точки, по които може спориш това. Да, в смисъл, ако гледаш изцяло качеството на езика го определяш през експресивността на Type системата, е вярно. С TypeScript има по-мощна система. Yeah. Но има други неща, като консистентност, че няма 3D-са в C-Sharp. Нали?
Да, тия неща напълно, те са видими недостатъци, но нали, като сложа така цяло, като обобщя всичко, може би за мен всъщност TypeScript е малко, не знам колко малко, но е по-добър език от C-Sharp, основно защото има по-добър support за functional programming, което нали, конкретно в моя случай има някакво значение, защото аз така ми работи мозък.
Ами, аз съм го чул този сантимент, и други хора мислят така. Но зависи какво цениш повече, да. C-Sharp в крайна сметка е по-прост език от TypeScript. Нали, въпреки многото фичери, които C-Sharp има и доволното количество сложност, които има, все пак, нали, няма такива conditional map, няма такива истории. Нали, което
всъщност обаче може и да е негатив, нали, смисъл?
Може и да е негатив, ако много ти трябва точно тези истории, нали, и обаче, ако ти трябва малко, може би някакъв левел на копипейст е по-приемлив. Сега, де я знам,
може.
Сега ще дойдат рекърди, ще дойдат sometypes и те са на масата там.
Да, тия неща, ако дойдат в C-Sharp, сигурно вече ще си променя мнението.
Да, те може да и се надскачат, нали, такова, ама да. Той, което искаш да пи... Другото е, че има много голямо value и това е едно от нещата, които избутват JavaScript на сервера. Има много голямо value в това на сервера и на клиента да пише на един език.
Има,
и,
да.
за мен е огромно, огромно валю. И да, JavaScript го предлагаше, за сега C-Sharp, да кажем, по времето на Silverlight го предлагаше. И сега има логика ти да решиш да пиши на сървъра на JavaScript, само заради това, че можеш да си шерваш код. Нали, или TypeScript, хубаво, нека е TypeScript. Значи, и сега връща удара аз... на WebAssembly, се връщаме на това, че C-Sharp програмистите вече могат да пишат фронтенд. И това, че могат да пишат фронтенд, означава, че те няма да учат цяла друга екосистема, за да напишат тоя фронтенд. Може да вземат в първите дни ще вземат малка част от фронтенда. C-Sharp програмистите пишат админ панела. Защото, да кажем, C-Sharp не е достатъчно бърз за другата част. Като се компилира до WebAssembly, разбира се, той не че е по-бърз, ако става въпрос за сървър. И така, тоест, най-малкото, което се случва благодарение на WebAssembly, е, че езици като C-Sharp няма нужда да губят територия от JavaScript.
Ами аз мога да кажа нещо в това отношение и наистина вярно това, че е супер ценно да мога пишеш на един и същи език на фронтенда и на бекенда, обаче според мен TypeScript не е достатъчно добър в това отношение. Тоест, TypeScript, колкото и да е добър за по принцип и, нали, фичерите, които дава за един JavaScript програмист, всъщност на бекенда е супер deficient според мен. Нали, аз като човек, дето е писал на Erlang, JavaScript ми се вижда като някаква подигравка такова. То няма никакво, в смисъл няма никакъв паралелизъм и много трудно може да има. Има някакви там worker тредове, дето не можеш лесно да ги пишеш на TypeScript и някакви такива неща, дето поне за човек, който е писал бекенд на някакъв по-сериозен език, е подигравка за мен поне.
Добре, ми да и хубаво, нали, в смисъл да кажем, че недостатъците на JavaScript на сървъра дали outweight-ват недостатъците на дали са по-сериозни от недостатъците на C-Sharp на клиента през WebAssembly. И за някои проекти трейд-офф ще е в едната посока, за някои проекти ще е в другата посока. Някои проекти ще са C-Sharp на сървъра, JavaScript на клиента. Обаче някои хора ще изберат, че за тях трейд-офа е да пишат и двете на един и същи език по-добър. И може би за някой от тях този език ще е C-Sharp, за други ще е TypeScript и така. Mm-hmm. Така че е важно да има... Това ни... WebAssembly е много важно, защото той ни връща... нали, аз тогава не съм програмирал, но връща ни в 90-те, където мога да пишеш на 15 езика и компилираш за Windows и правиш десктоп програма. Нали, което ни това го загубихме. Нали.
Да,
обаче
да.
Сега се връща в някакъв смисъл. Така, това ли е, ако искате да приключваме?
Ами да, стана добър разговор, май.
Да, да.
Освен първата част там, дето супер яко се умотахме с обясненията. Но...
Като
го чуем, ще знаем колко е зле.
Ако искате да коментирате това, което сте чули, може да пишете коментари в... добре, това ще го изрежеш, останало от тъпо. Или всъщност ще го оставя.
Остави го. Как искаш да кажа нещо умно и...
Да, иска да кажа на хората да пишат коментари в сайта ни или пък да дойдат в Дискорда.
Да, по-добре в Дискорда, че да можем да се защитим. По-така.
Е, той в коментарите може, бе, какво?
Да, ма
ако не да дойдат в Дискорда, Дискорда трябва да събираме народ. Критична маса.
Да дойдат в Дискорда. Да.
Добре, ами да приключваме. Довиждане, пускай музиката.
Пускам, довиждане и до следващия път.